VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe na Eugenia Mukankusi na Yidi Rwema. Turabaramukije aho muri hose kandi tubahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, turavuga ku isuku y'amenyo. Mbere yaho ariko turahera kuri amwe mu makuru avugwa ku Burundi. Muragezwa na mugenzi wanjye Edi Rwema.
Umuntu umwe yarishwe arashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishuru no wa gatatu muri zone ya Musaga mu gisagara cya Bujumbura. Uwo yishwe arashwe ni umusore uzwi ku izina rya Emmanuel Nahimana. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye iyo nkuru. Evariste, waba wamenye uburyo uwo muntu yishwe?
Ego Edi Gwema, nkuko mubivuze hari umusore azwi kwa Nahimana kuzina rya Nahimana Emmanuel yarayishwe muri zone ya Musaga. Uyu musore rero nkuko twabwiwe n'uburongo ikirindiro ngaho ku Musaga yoba yafashwe ari mu bakekwa kuba bahungabanya umutekano ngaho. Niho rero ejo kuwa kabiri nijoro yemerera jeje umutekano yuko ashobora kuja kubereka ahantu basanzwe babika ibigwanisho, maze ngo bagiye bariko barahegereza ngo niho rero baca bategegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bararasana nabo bajeje umutekano. Uwo arongo kirindiro cy'abajeje umutekano ku Musaga OPPE 2 Manirambo na Desire akaba yatumenyesheje yuko ayo masasu hagati y'abo bantu babategereye n'abajeje umutekano havuye ahitana uyu musore azwi kwa Nahimana, azwi ku izina rya Nahimana Emmanuel.
Ese hari abandi babibonye bafite icyo bavuga bitandukanye n'ibyo mwabwiwe?
Abandi babibonye batugiye bati twege twari mu mazu tujyamye twumva amasasu avuga uti ntabamenye ibyabaye ati niho mu gitondo twaziuka dusanga hakwibarabara rya gatanu muri Kinanira ya kabiri hari ikiziga cy'uwo musore.
Ese mu busanzwe iyo umuntu yafashwe biremewe ko asohorwa muri gereza kugira ngo ajyanwe ahantu mu gihe cy'amasaha y'ijoro?
Nkuko rero tubimenyere kubona ko kubibonaga ku Musaga abantu bafashwe bari mu bitwaje ibigwanisho canke abishikanye barahava, niko twabibonye bahava bakorana rero nabo bajejwe umutekano. Twahora tubibona ku murango ko bajana n'abajejwe umutekano kuje gufata bagenzi babo bahora bakorana, ariko bibaye ijya mbere aho ufunzwe mu ijoro arekugwa mu ijoro akagenda kwereka abajejwe umutekano bahora bikorana canke kwereka ahabiswe ibigwanisho. Bamwe mu bo twasanze kuri zone Musaga bavuze bati ibyo ntaho bikorwa, mbere bamwe bakaba bashitse kureba navuga bati kumbure ni inkuru idatohojwe neza. Bamwe bakibaza bati boba bamusohoye kugira ngo bagende kumurasira aho hantu.
Urakoze cyane Evariste, komeza udukurikiranire iyo nkuru. Iminsi 15 ntarengwa yatanzwe n'umukuru w'igihugu mu Burundi ku bahungabanya umutekano muri komine ya Mugamba yarangiye kuri uyu wa gatatu. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu ukurikiranira hafi bibera muri iyo komine, Fidelite Ishatse. Ese Fidelite, nyuma yuko iyo minsi irangiye niki cyabaye?
Iyo minsi mbere yo kwirangira abumenya yuko umutekano utagumye ari wose nayo minsi yari yatanze, nayo iyo minsi yatanzwe nako ni ukuvuga yuko hari abantu babiri bari bapfu bishwe muri komine ya Mugamba nyine muri icyo kiringo, ndetse hakaba n'imiduga yategerewe ikamburwa amafaranga atazamenyekana igitigiri. Ariko rero mu gipolisi baravuga bobo yuko hariho abantu bafashwe ndetse n'abishikanye, aho bavuga ko abantu bashika kuri bane bishikanye, hakaba 36 bafashwe muri iyo minsi 15 nyene y'ikigongwe. Ariko basa n'urutonde rw'abandi bantu bimirije gufata bavuga yuko ari inkozi z'ibibi.
Ese iyo komine ya Mugamba usibye ibibazo byakomeje kuba mu mujyi wa Bujumbura, niyo komine iri hagati mu gihugu ikunzwe kurangwamo n'ikibazo cy'umutekano muke. Inzego z'umutekano zaba zatangaje impamvu cyangwa se abatera uwo mutekano muke?
Oya, gusa ico cyama kivugwa nuko nabura amatere wa w'intara y'Uburisanzwe imwe yo komine ya Mugamba ndetse n'umukuru w'igihugu yarabigarutse ko ndetse mu gipfo cyaba babivuze yuko abadurumbanya umutekano atarabava kure ko arabasanzwe babanyene ngaho muri komine ya Mugamba.
Fidelite Ishatse, turagushimiye cyane, nawe komeza udukurikiranire iyo nkuru. Turayibagezaho mu kanya makuru yacu arambuye ya saa 12. Mukomeze mu buryoherwe n'ibiganiro byacu.
Barakoze bagenzi bacu Eddie Rwema Evariste nziko banyanka Fidelite ishatse batugejejeho amakuru ubu noneho ni ikiganiro muri isanga ni kuri radio yanyu radio Ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri radio Inshuti ya bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya America FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ikaze mwese rero inshuti muri kiganiro muri isanga Uyu munsi turibanda ku isuku yo mu menyo abantu benshi bakunze kujya kwa muganga hari uko barembye ibi biraboneka no ku ndwara z'amenyo abenshi bajya kureba muganga w'amenyo iryinyo ry'abarajijuro batabashije kugoheka ndetse iryinyo rigeze igihe cyo kuvamo ntacyo abaganga bakiramiye tukabatumiriye muganga w'amenyo ni bwana Jean Baptiste Nsabimana wo mu bitaro byashyira ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda muganga w'amenyo nkambashimiye rero mwese abo twari kumwe kuri Facebook mwamaze kuduha nomero zanyu za telefone kugira ngo muze kugira uruhare muri ikiganiro namwe rero abo turi kumwe abakuri ikiganiro muduhamagare tubone telefone zanyu tuze kubahamagara tubahe ijambo mubaze cyangwa se mutubwire uko mubona ikibazo cy'isuku yo mukanwa mu bice muherereyemo mbibutse telefone yacu ni 202-441-931 202-441-931 ikaze mwese rero kuri radio yanyu reka twakire umutumirwa wacu bwana Jean Baptiste Nsabimana umuganga w'amenyo wo mu bitaro byashyira mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda bwana Nsabimana mbahaye ikaze ku Ijwi rya America
madame Eugenie ndabashimiye cyane kuba muntumiye muri iki kiganiro mwateguye nkabankeka ko gishobora kuba cyiza kandi kikagira akamaro umuryango nyarwanda n'abumva Ijwi rya Amerika na cyane cyane kuri iki kibazo kijyanye no kwirinda indwara zifata mu kanwa cyane cyane zifata amenyo ndabashimiye cyane
ningushimiye rwose byimaze yo kuba wafashe uyu mwanya kuri iki kibazo cy'amenyo nagira ngo mutubwire mu gutangira impamvu kimubona umuntu agomba kwita ku isuku yo mu kanwa
impamvu umuntu agomba kwita ku isuku yo mu kanwa zaba nyinshi ariko mu by'ukuri ni nk'umugani wo mu Kinyarwanda baca kera bati isuku ni isoko y'ubuzima mu by'ukuri dushingiye naho ngaho twavuga ko kwita ku isuku yo mu kanwa ari ingenzi cyane kuko mu kanwa niho hantu ibiribwa bibanza kunyura umuntu akabanza kubitunganya akabigabamo uduce dukeya dutoya umubiri ushobora kuzakoresha nyuma bikagirira umubiri wacu akamaro ni ukuvuga ko rero isuku yo mu kanwa abantu batayitayeho muri icyo gihe bahura n'ingorane cyane zijyanye n'ubuzima busanzwe kuko icya mbere cyo ntabwo bafungura neza kuko iyo umuntu ahora atakaza amenyo cyane ntabwo afungura byose ni ukuvuga ko umubiri ushobora kononekarira na cyane cyane nk'abantu bakiri batoya bagikura nabo bagira ingorane ariko rero cyane cyane isuku yo mu kanwa umuntu atayitayeho birumvikana ko ikintu bibyara cyane ari ugutakaza amenyo iyo umuntu atakaje amenyo rero agira ingorane cyane zikomeye kuko mu by'ukuri atakaza n'isura ariko cyane cyane bikanagira n'ingaruka ku buzima bwe busanzwe kuko nk'uko twabivuze nyine mu kanwa niho ibiryo bibanza kunyura bwa mbere hatameze neza ibyo bishobora kwaca byanduye cyangwa se bikamanukana mu mubiri na ya suku nkeya yo mu kanwa noneho ugasanga byangirije ubuzima bwa muntu mbese muri make n'ibyo naba mvuzeho noneho wenda mufite ikindi mwambara nanone
turaza gukomeza
turakomeza
kuko ni ikiganiro gihijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika baraza kugira nabo icyo bakwibariza ariko se muri make isuku yo mu kanwa ikorwa gute
isuku yo mu kanwa icyo kibazo abantu bakunze kukigarukaho cyane ni byiza ko mukigarutseho ni ukuvuga ko isuku yo mu kanwa yakagombye kugira ibyo ikoreshwa ikagira n'igihe ikorerwaho duhereye ku byo ikoreshwa kugira ngo tubone n'uko ikorwa ni ukuvuga ko yakagombye ku muntu yakagombye kuba afite umuti woza amenyo akaba afite uburoso bwoza amenyo hanyuma igihe nacyo agombye kuyikora cyane cyane wenda birasabwa mu kiganiro abantu babaza ibibazo isuku yo mu kanwa ikorwa ubundi nyuma y'uko umuntu amaze gufungura nagira ngo nkosore wenda abantu bamwe na bamwe cyangwa se mbunganire babo bavuga yuko iyo bayikoze nyuma y'uko bamaze gufungura ka karyohe k'ibiribwa kava mu kanwa ariko nagira ngo mbemeze ko ka karyohe k'ibiribwa ahubwo gasigara mu kanwa n'ibyasigayemo ari byo bishobora kuba nyirabayazana yuko amenyo yaca mu nkwa. Nicyo gituma rero isuku ikozwe neza igomba gukorwa nyuma y'uko umuntu afunguye, hanyuma ukwikorwa rero nabyo birumvikana ko yaba gatatu ku munsi, ariko ukwikorwa nanone nagira ngo nongereho akana aho ngaho abantu bagira icyo bahungukira ni uko yakagombye gukorwa uko amenyo y'umuntu ateye mu kanwa. Hari uduce tugaragara duhekenya ibiribwa muranyumva?
Turakumva, komeza.
Hari uduce two mu kanwa duhekenya ibiribwa, twa duce ukuntu duhagaze cyangwa se amenyo yo hasi ukuntu tuzamutse, umuntu agomba kugenda muri iyo nzira y'ukuntu amenyo amwe ari kuri ku musaya wo hejuru amanutse n'ayo hasi, noneho umuntu agakora isuku yo mu kanwa avana kwishinya aganisha ku menyo adatambika ngo ase nk'uhungabanya amenyo, kuko ibyigwa byagiye bikorwa byerekanye ko abantu bakora iyo suku gutyo bashobora kugira ingorane yo kwiyangiriza ishinya n'amenyo, wenda nabyo byaza kugaruka mu kiganiro.
None se ni izihe mpamvu muri make zituma ahanini abantu batajya kwa muganga ku byerekeranye n'iyo suku y'amenyo?
Wenda impamvu zaba nyinshi, wenda n'umuntu ku giti cye nawe ashobora kugira ize, ariko wenda izo abantu bashobora guhurizaho cyane ni uko akenshi hari umuco wa kera w'uko abantu nk'uko mwatangiye mubivuga rwose koko bajya kwa muganga ari uko bababaye bakajyanda kwa muganga kubera ko bafite uburibwe. Icyo rero twagira ngo twunganire abantu twongere tugikosore ni uko icyo twifuza twebwe ni uko kugeza ubu abaganga bavura iby'amenyo cyangwa se abaganga bakora imyuga ishamikiye ku kiganga dusanzwe cyangwa se la medicine generale, ni uko ku bitaro by'intara nk'ibi byacu ahenshi hose barahaboneka. Icyo twebwe twifuza dushishikariza abatwumva ni uko batugana atari uko bababaye, bakatugana baje kugisha inama no muri ibyo buryo bw'ukuntu bashobora gukora isuku n'ibyo bashobora kuyikoresha, kandi noneho bikaba na byiza kuko iyo baje gutyo batababaye baje kugisha inama cyangwa se baje kubera ko hari ikintu babonye kidasanzwe ku mubiri haba no mu kanwa, birafasha cyane kuko bituma dufatiraho tukayasanasana, wenda nimba ari nk'amenyo akeneye guhomwa agahomwa, nimba asara akeneye koza tukayoza. Ariko iyo umuntu atinze aza kuko nk'uko mwabivuze neza nta kintu tukiramiye iryinyo ari ukuritakaza, kandi iyo umuntu atakaje akenshi abenshi ntabwo bongera kumera nk'abari mu myaka y'ubukure. Noneho rero bituma bizana izindi ngorane mu by'ukuri wenda twazagarukaho nyuma.
Reka noneho twakire ku murongo wa telefone abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza, duhere kuri Jean Marie.
Ariko madamu Jeannie,
yego,
nimba mubundi harakana nagira ngo nongereho
ntacyo ngaho mukongereho
ndabashimiye kuko muvundiye, nagira ngo mbanze mubwire abatwumva ko uriya muryango mpuzamahanga w'ubuzima OMS werekana ko ese werekana iki ni ryari umuntu ashobora kuba afite abahanga bawo ubuzima bwiza bwo mu kanwa, ari naho twanabonera koko indwara ziterwa n'isuku nkeya. Baragira bati ni igihe umuntu adafite ububabare bwo mu kanwa bwatewe n'amenyo cyangwa se bwatewe n'uko arwaye ishinya cyangwa se adafite amenyo akenewe kuvamo arwaye cyangwa se adafite amenyo yakutse cyangwa se adafite ubundi busembwa ubwo aribwo bwose bufata mu kanwa butuma atakaza isura, adashobora guhekenya, adashobora guseka neza nk'abandi, adashobora kuvuga neza, kandi noneho bikanangiriza ubwenge bwe kuko aba yibona ko atameze nk'abandi. Ako kanya ubona ko nagira ngo nkongere abantu bakamenye ni ukuvuga ko noneho nk'indwara zishingiye kwisuku nkeya mu kanwa nazo ziza muri aho ngaho ko muri ibyo ngibyo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima tugiraho inama.
Ndabashimiye cyane Bwana Jean Baptiste Nsabimana. Kuri telefone uwo twakira bwa mbere ni Jean Marie, uranyumva?
Yego ndabumva.
Ni urahagana he Jean Marie?
Ndi bururi
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mbaze mundamukirize umutumire.
Yarabumva.
Ndamubaze mugi haraho bavuga yuko umuntu anuka mu kanwa bishobora kuba byavuye kumenya abandi bakavuga ko byabiva muri estoma. Nagomba ndamubaze umutumire aho kuri ko bakuri. Ikindi kibazo sise ni ryari umuntu yoja kwipimisha amenyo. Ndafite ikindi kibazo nko mu Burundi kenshi turakunda kwibwira tumaze kuvyuka tutaranafungura. Ko bari byo bari zo byiza cyangwa ibyo bari bibi twofungura duje gufungura twokwibwira duje gufungura gusa.
Ni urakoze cyane kuri ibibazo byawe. Reka twakire na Danny Promise.
Ego alalo.
Uranyumva neza?
Ego ndabumva cyane.
Ikibazo cyawe?
Alo.
Yego.
Ego manje kuramutsa batumire namwe ndabaramukije.
Komere cyane.
Ego ndifite ikibazo ndagomba kwibariza umuganga mwatumire no munsi.
Baza.
Ego ndagambenda mubaza ati umuntu yo kuyigumura kangaje cyangwa yo kugorosa kangaje ku munsi kuko ariganda nigeze kumviriza umunsi umwe kiyo kira pasandirect baravuga ati umuntu ashaka kuyigumura kugira umuntu akwize kuyigumura ku munsi bisaba ko kuyigumura gatatu ku munsi. Nawe rero nashaka amenye numve ko nawe icyo nyishyo yoma kuri icyo kibazo. Ama ikibazo cya kabiri no kumaza ati umuntu yogura umutumeze gute wo kwigumura mu kanwa kuko imiti hari iri myinshi, hari izinze, hari izimbutse, ariko umuntu namenya ifisemwo umuti ukuri ufasha kugira amenyo ntagware ingwara zitandukanye. Kandi cyanyuma naco ndamubaza ati n'ubuhe broso rege iyo bitwa brosada umuntu ashobora kugura hari izigumye zikumaraye n'izindi nsanga zoroshe. Ndashaka rero namwe bagize utubazo dutatu. Murakoze.
Ye urakoze cyane Danny Promise. Reka ubwo tumuhe akanya abanze abasubize mbere yuko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Bwana Nsabimana, ikibazo cya Jean Marie ni cya Danny Promise hari aho bijya guhurira gatoya, babaza byo kukoza amenyo inshuro zingahe cyangwa se igihe wakoza. Nagira ngo mubanze mu basubize mbere yuko twakira abandi.
Ego bose ndabashimiye cyane yaba ari Jean Marie na Promise babajije ibibazo kandi kuko abantu bose bibaza. Jean Marie yavuze ikibazo cya mbere ati hari abantu bashobora kugira impumuro nziza yo mu kanwa, impumuro mbi mu kanwa ati ishobora kubiterwa n'uko umuntu yaba arwaye mu gifu cyangwa
yaba aramenye cyangwa mu
rero. Nagira ngo musubize rero icyaba kibitera. Halo?
Ye, tukomeza?
Ok, merci. Ubundi, impumuro mbi yo mu kanwa nibyo ibaho, ariko irashobora guterwa n'uburwayi umuntu afite mu kanwa cyangwa igaterwa koko n'uburwayi umuntu afite mu mubiri. Uburwayi umuntu afite mu mubiri bwatera impumuro mbi yo mu kanwa nyine ni ukuba umuntu afite izi ndwara mu mara cyangwa se akaba afite n'indi ndwara ariko ishobora kuba ituma hagaruka inyuma umwuka utari mwiza. Icyakora rero madamu Jenny, ikintu dukunze kubona cyane murambabarira ni uko kugira impumuro nziza itari mu kanwa cyane bishingiye kuri ya suku nkeya yo mu kanwa cyane dukunze no kubisangana abantu baba bafite ishinya itameze neza itagifashe ku menyo neza ahubwo yatwikiriwe n'ibintu twakwita ko ari nk'ibintu by'ibisima cyangwa se indi kushe yaje ku menyo kubera isuku itari nziza cyangwa idakorwa ku gihe noneho bigatanga impumuro cyari nziza mu kanwa ndumva ko icyo kibazo aricyo namusubizaho wenda abaye atanyuzwe twakigaruka ariko noneho hari ikindi cya kabiri yabajije yavuze ati ese ni ryari umuntu ashobora koza mu kanwa inshuro
hari koza amenyo tumaze gufungura hari yabazaga amaze gufungura cyangwa se mu gitondo akibyuka niba ashobora koza inama mwamuhanizi
yego rwose Jamari nagira ngo nkubwire ko rero abahanga cyangwa se ibyigo bigaragaza ko kugira ngo umuntu agire iriya ndwara yo mu kanwa y'amenyo cyangwa se n'ishinya zigira ibibazo zitubye cyangwa se zire ziva amaraso yabyatewe n'uko isuku itakozwe neza ariko ikintu abantu bashobora kwibeshyaho ni uko abavuga bati isuku ikoze mbere yo kurya niyo yaba ari nziza oya isuku nziza ni ikoze nyuma yo kurya noneho tugakuramo bya biribwa byasigaye kugira ngo noneho amamikorobe ataza kubihinduramo ikindi kintu abihinduramo aside iyo aside niyo imunga amenyo cyangwa se ikatwangiriza ishinya icyiza nagira abantu inama ni ukujya bakora isuku bamaze gufungura nicyo cyiza noneho inshuro rero madamu Izine ni iki ni ikibazo cyiza gishobora kuba kinakomeye ntabwo tugira abantu inama z'uko inshuro zose bariye ku munsi bashobora koza amenyo kuko bashobora kuzagwa mu mutego wo kwangiriza amenyo yabo ahubwo ariko gatatu ku munsi karahagije nyuma yo gufungura mu gitondo nyuma yo gufungura saa sita na cyane cyane tugashimangira nyuma yo gufungura nimugoroba kuko umuntu aba agiye kuruhuka kandi aribwo noneho cyane cyane mu kanwa hahura n'ingorane kuko haba hari n'ibindi bintu byagabanutse mu mubiri ariko ntabwo tuvuga ko umuntu uko amaze gufungura ashobora koza amenyo kuko bishobora gutera ingorane nagira ngo mboneho gusubiza n'ikibazo cya promesa wavuze ati twahitamo umuti
n'uburoso bwo kogesha
n'uburoso nawe yabazaga inshuro umuntu ashobora koza mu kanwa ngo nawe arasubijwe hanyuma icyerekeranye n'uburoso rero n'umuti twahitamo imiti ko kuriho ni myinshi ariko njyewe muri make mbaye ndi nk'umuntu ugira abantu inama bari kuza ibyo bya Amerika ntabwo ari ukuvuga ko naba nkesheje imiti ariko nabahitiramo uriya muti wanditseho korogate atari uko bitesheje agaciro indi miti ahubwo ari uko hariho impamvu runaka ariko kandi iya miti yoza amenyo nayo igihe ijya mu byiciro ni ukuvuga ko kugira ngo umuntu abisobanukirwe neza icyo twabagiraho inama nanone bigaruka hahandi mu kutwegera bakatugisha inama y'icyo bashobora guhitamo byaba byiza kurushaho noneho ku byerekeranye n'uburoso bwoza amenyo ubundi nanone ikigo kigaragaza ko uko uburoso bukomeye mu gukora isuku y'amenyo burushaho kwangiriza amenyo bwaba bworoshye bukarushaho gutuma amenyo amererwa neza kandi isuku igakorwa neza nabagira inama yo guhitamo uburoso bufite kariya kantu kajya mu kanwa koroheye cyane ntabwo nabagira inama zo guhitamo ubukomeye kuko bushobora kwangiriza ishinya cyangwa se bukangiriza n'amenyo binafatiye n'umuti bari gukoresha uko umeze n'imbaraga bashyiramo uko zingana nabyo ibyo byose birajyana
ubwo urumva ko hari uwafata ubwo bukomeye akavuga ati nibwo buri bunkize bukuvana ibiryo byose mu kanwa agahitamo ubukomeye aho guhitamo ubwo bworoshye ndumva bisobanutse rero noneho uriya Jamari wabazaga kuba yakoza mu gitondo akibyuka ntabwo ari ngombwa yakoza ahubwo arangije kurya
kuko iyo ni inama duha abantu bose koza gukora isuku y'amenyo buri gihe tumaze gufungura ni byiza kurushaho wenda ubwo hari abandi bari bubaza ibibazo hari akandi kantu wenda turi buze kongeraho akajyana n'ibyo bintu byo koza amenyo
mbere y'uko tugira twakira undi Jean Marie yari yavuze ati ni ryari umuntu yakwipimisha amenyo
nibyo rwose ako kari kanshitse murambabarira
oya nta kibazo
ubundi tugira abantu inama cyangwa se n'abantu bakoze ibyigwa b'abahanga bagaragaza ko uko abantu bisuzumisha kenshi ku mwaka wenda dufata ikigero cy'umwaka ni nako bagira amahirwe yo kubungabunga ubuzima bwo mu kanwa si n'amenyo gusa no mu buzima busanzwe turagira abantu inama tuti niyaboneka nimugana abaganga mwisuzumisha atari uko mwarwaye mbese anko mushaka kumenya uko muhagaze ndetse nakuriya madame Jean Gagira abana inama bati nimuze mwipimisha umenye uko muhagaze kugandira vifera sidase cyangwa ngo asimujima natwe dufata aho ngaho tukagira abana inama tuti nyaboneka byibura uwabikora gake bikore kabiri mu mwaka atari uko yarwaye ahubwo ari ukugira ngo arebe uko ubuzima bwo mu kanwa buhagaze kandi rero nanone icyo umuntu yavuga nanone ntabwo yavuga ko yashimangira cyane ibyo ngibyo twavuga tuti gusa mu by'ukuri igihe cyose umuntu yabona ikintu kidasanzwe ku buzima bwe kiri guhinduka yakwegera muganga wenda bitari byagera kure wenda ndumva yabakuyemo igisubizo.
Birumvikana. Twakire na Adelin uranyumva?
Ndabumva cyane kose.
Yee, ikaze ku ijwi rya Amerika ikibazo cyawe.
Murakoze cyane kuba munyakiriye. Hanyuma je akabazo kanje nashaka mbaze uyo muhinga mu by'ubuvuzi na cyane cyane ku ndwara zo mu kanwa. N'utu nashaka
uyu munsi turavuga kumenya ariko Adelin ntabwo turi buvuge ku ndwara zose ni nyinshi.
Kugira bakinge izo ndwara zifatira mu kanwa mu gisata basanzwe bakoramwo n'ubu buhinga bagomba gukoresha kugira ngo bakingire izi ndwara. Hanyuma ubu ko tubona ibi bintu dukoresha mu kwiborosha aya makorogate ubwo ntabwo umuntu yoshobora guhura harimo iziba zatawe garanti maze nazo zigashobora kuba impambamyi mu gutera indwara zimwe zitandukanye. Muri ico gisata barakorora kuri ibi bintu by'aya makorogate n'ibindi dukoresha mu kwiborosha bakabona ko bifite amadire adashobora gutuma zitakaza igihe hanyuma ngo zishobore kononera wayikoresheje yataye igihe.
Urakoze.
Hanyuma ikindi nkacangira nti mbega ku mavuriro hoba hariyo imiti umuntu yokoresha mu kwiyugumura ku bitaro uretse bitubona mu masoko mu mabotike n'ahandi?
Urabaza niba ku bitaro hari imiti?
Ku bitaro sinibaza ko ari bitaro byaribyo byose ni ku centre de santé no ku mapitare cyangwa.
Urakoze kuri ibyo bibazo byawe.
Hanyuma ikindi nashaka no gucanshima ni kicerekeranye namwe bya Radio Ijwi rya Amerika mwadutumiriye abahinga batandukanye bakadushikiriza bimwe n'ibindi. Hanyuma tukaca dusaba abo mu bihinga bw'ivyuma ngaho kuri iryo radio hari ingorane dufise ino mu bumanuko bw'igihugu barabe bagwiza ivyuma kuko tuyumva cyane rwose igize iminsi itariki ikora neza. Barabe abahinga bw'ivyuma. Murakoze cyane.
Urakoze. Urahagana hehe Adena?
Jewe mperereye mu ntara ya Rumonge, aha mu ntara ya Rumonge muri komine ya Buyengero.
Rumonge muri komine Rumengero?
Muri komine Buyengero.
Mumaze igihe mutatwumva?
Acha ntitubumva, dushobora kubumva duciye kuri bijya bya kiloheste nibyo tubumviriza ko kare naho twahora dutembereza udushinge tutakubise bande maze tugashobora kubumva aho naho ino radio abanyagihugu tutari bake twakenguruka ibiganiro byayo kuvaho amaradiyo amwamwe twahora twumviriza iyo gariwe.
Urakoze cyane Adelin.
Ubwo hama badufashije abo bahinga b'ivyuma banyu bakadufasha maze tukayumva umunsi ku munsi byofasha cyane kuko nk'ubu tubumviriza igihe cy'isaha 12 z'umugoroba n'isaha 11:30 twakubise bande.
Ndagushimiye cyane kuba mudukurikira rwose. Ubwo kibazo cyanyu turakigeza ku babishinzwe hanyuma barebe ko bagishakira umuti mu bushobozi bafite. Urakoze cyane, ndagushimiye rwose. Twakire na Didier uranyumva?
Bonjour Didier.
Eh.
Murakoze kuvuga kamera zera yifise ibibazo bishika kuri bibiri. Ikibazo kimwe ni indwara y'amenyo umuntu agwara agiye kwa muganga bagaca basanga umuntu aracari muto bagaca bumbira ngo bamuhome. Iyo bamuhomye nta consequence agira mu mubiri muri we kuko haragera igihe bigahomoka. Nta consequence agira mu mubiri muri we bikagira ingaruka mbi mu uri musaya w'iginya aho baba barihomeye. Cyane.
Ariko iyo bihomotse umuntu agomba gusubira bakongera bagahoma. Nubwo nta tutari twagarura muganga.
Bagaca basubira bakahoma. Kenshi uwo muntu arakubwira guca byimbirwa akamererwa nabi cyane. Ikindi cya kabiri nagomba kubaza, turabona ubu bacuruza imiti myinshi bagashyiramo na korogate na brosa da indani. Mbega zirya brosa bashyira indani nizo zifise uburemere bukomeye bwo guhanagura imiti imicafu ku menyo, cyanke zirya brosa da tugura hanze nizo zikomeye kugira umuntu agire amenyo meza atagwara? Murakoze.
Urakoze nawe Didier. Ikibazo ububajije cyerekeranye na brosse, yari yatanze inama z'uburoso umuntu ashobora gukoresha, uburoso bworoshye ugereranije n'ubu buba bukomeye, kuko ngo bukomeye bushobora kwangiza amenyo cyangwa se ishinya. Ndagira ngo nakire na Eddie mbere yuko dusubiza ijambo bwana Nsabimana. Eddie, uranyumva?
Ndahumva.
Ikibazo cyawe?
Yego, msibyo bitatanya mukuru. Icambere nagomba kubaza igituma kugwara amenyo byoba bitumwa n'isuku rike ry'amenyo canke woba hariho izindi ngwara byoba zituma umuntu agwara amenyo? Aho ngaca ndabifatanya n'ikibazo kigira kabiri, igituma abana bakiri bato harya bamera amenyo bakiri bato gatusanga amenyo yabunzwe canke yaboze bakiri bato cyane. Hama ikibazo kigira gatatu naco, nagomba kubaza igituma umuntu yama agira isuku ry'amenyo mugabo ugasanga haje ko kushe y'umuhondo kandi yama agira isuku. Hama ikindi naco yari yigeze kwishura avuga yuko tugira inama yuko umuntu yogira isuku ry'amenyo ari uko ahejeje gufungura. Aha rero je nashinda hagira akabazo, urabona ko umuntu ashobora kuvyuka mu gitondo ntihagire icyo afungura mugabo akaja mu bindi bikorwa dufata atafunguye. Nagomba kumbaza muri icyo gihe rero yuko yosha abireka, sinzi, nagomba umuco.
Urakoze cyane Didier, kuri nawe urakoze kuri ibibazo byawe. Didier niwe wakubanjirije, nibyo? Reka duhe ijambo noneho bwana Nsabimana, ababwire abahe ibisubizo mu duhere kuri Adela wavuga wabazaga ibibazo byo kwikingira indwara, kubasha kwirinda indwara zo mu kanwa. Avuga ngo buriya buroso dukoresha haba hari garanti z'uko hari igihe zishobora kuba zataye igihe, cyangwa se nk'uko imiti igira igihe imara. Ndumva ari cyo yashaka kuvuga. Uburoso bwo hari igihe ntarengwa bugira ku buryo butashobora gukora akazi kabwo?
Yego rwose. Madame Eugenie, umurongo wacitseho gato nka Olivier yabashije, ntabwo nabyumvise, muraza kunsubiriramo. Reka noneho tunyaruke turebe Adele. Hari ikintu yabajije cya mbere, yavuze ati hari ubuhinga muri gukoresha kugira ngo abantu wenda mubakingire ibyo kurwara amenyo. Wenda ntabwo nzi, wenda igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi sisiteme yaho dusanze ukuntu yubakitse, ariko twebwe hano mu Rwanda ibyo dukora ni ukuvuga ko hariho umurongo ngenderwaho minisiteri y'amagara y'abantu iba yatanze, noneho ikawukwizagiza mu bitaro, ibitaro nabyo bikawukwizagiza mu bakozi. Ni ukuvuga ko twebwe icyo dukora cyane cyane n'icyo twakwita decentralisation des soins de santé, ni ukuvuga ko mu bushobozi ibitaro bimwe na bimwe bigenda byaba bifite, nubwo hari aho wenda butari bwagera ku gipimo runaka, ariko tubonye abaterankunga cyangwa na leta igomeza kudufasha, ni ukuvuga ko twegera abaturage icya mbere Madamu Eugenie, tukabigisha tukabasobanurira uko indwara zifata ibyo bashobora kugira mu rwego rwo kwirinda bakazirinda n'izi ndwara z'amenyo zirimo icyo icyo cyane nicyo ndetse kwegera abaturage bagasobanukirwa uburyo ki bashobora kwirinda indwara zaba arizo za malariya uko bashobora kurwara mu nzitiramibu uko bashobora kwirinda indwara se zifata imyanya y'irondoka n'ibindi n'ibindi tukabegera tukabasobanurira kandi hakaba hariho n'ubundi buryo dukoresha twebwe hano mu Rwanda ntabwo nzi nimba mu Burundi uko bumeze icyakora mu Burundi nabo babita baremesha kiyago ndetse n'abajyanama b'ubuzima duhora buri gihe duha amahugurwa nabo bakadufasha kugira inama ababyeyi cyangwa se abandi bantu bafite ibibazo by'ubuzima uko bashobora kwitwararika gutyo rero iyo centralisation de soins de santé ngo ni mu rurimi rw'amahanga mbese uko kwegereza
abaturage ubuvuzi
birafasha kubungabunga amagara yabo ntaka biri yafata imbeza iyi miti y'amenyo tubona ntabwo ishobora kurenza igihe aho iri ku buryo yateza akaga ahubwo uyikoresheje nagira ngo rero adere mu muremesha agatima kwepi cyo tugira abantu inama nuko ubundi mu mavuriro mu mavuriro ntabwo ubundi hemewe kuboneka imiti yarangije igihe keretse ari amavuriro adagendera ku mabwiriza ya leta twebwe turi amavuriro agendera ku mabwiriza ya leta dufite uburyo dukora ibintu byacu dukoresha niba bigomba gusana ubuzima bw'abantu ntagire impungenge ntabwo dushobora kubakoreshaho ibibangiriza ubuzima ariko rero noneho kubera ko iriya miti ubundi yoza amenyo irimo ibyiciro bibiri ubu tutabivuze neza hariho imiti irinda hariho imiti irinda ko amenyo yangirika atoboka ni ya yindi umurwayi agenda kwigurira aho rero nabagira inama yo kujya bareba haba handitseho igihe yakorewe n'igihe izarangirira umuntu arabireba ariko wenda yavuze n'ikibazo kinakomeye ati mbese ntishobora kwangiriza ubuzima bw'abantu cyangwa se ubuzima bwo mu kanwa madamu Eugene nagira ngo mubwire ko iriya miti yoza amenyo ifite igipimo yahawe cyo kugira ngo ivane imyanda ku menyo ariko kikagomba kuba ari gitoya kugira ngo kitangiriza amenyo nako bagomba kukazirikana ariko ibyo wenda ntabwo abantu bose babimenya bigaruka hahandi rero ko bashobora kuza kutugisha inama ukuntu ko bashobora guhitamo umuti mwiza ikintu gatatu adere yabajije yavuze ati ese hari imiti yo kwiyugumura ishobora kuboneka mu mavuriro imiti rwose iraboneka hano iwacu mu mavuriro ahubwo nyine icyo twagomeza gushishikariza abantu nanone ni ukudusanga kuko adere iki kibazo yabajije madamu Eugene tugifatanya n'isuku yo mu kanwa isuku yo mu kanwa woza amenyo n'umuti w'amenyo igikorwa gikurikiraho ukora nka nyuma y'iminota itanu umaze koza amenyo ukirinda gukoresha amazi kugira ngo wa muti ugume mu menyo ubanze unywane n'amenyo noneho nyuma gato uba ufite umuti wabigenewe wo kunyuguza mu kanwa nawo ushinzwe kugira ngo ugabanyemo utu mikorobe noneho ikindi gikorwa ukora ni ukunyuza akadodo hagati y'amenyo ibyo bintu byose bigenda bigira porosantaje cyangwa se igipimo abantu babikora bituma birinda indwara z'amenyo hanyuma umuntu bita Edi yabajije ati ariko ko abantu boza mu kanwa kandi bakagomeza bakarwara amenyo madamu Eugene kiriya kibazo nacyo ni ikibazo cyiza kuko hazamo usibye koza mu kanwa hazamo n'uburyo abantu babikora n'ubwo buryo bwo gukoresha iyo miti yindi yo kwiyugumura nk'uko babivuze mu kirundi hanyuma hakazamo n'ubwo buryo bwo kunyuza akadodo hagati y'amenyo iyo rero ibyo bintu utabikora koza amenyo gusa ni ukuvuga ko hari akantu uri kubura ariko kandi hazamo n'ibindi bintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu arwara amenyo harimo n'indwara ziba ziri mu mubiri harimo n'igabanuka by'amacandwe iyo amacandwe agabanutse mu kanwa nabyo bitera amenyo harimo ibindi bintu byinshi ntabwo twavuga ko gusa amenyo aterwa n'uko umuntu atakoze isuku hari ibintu byinshi ariko gusa wenda icyo umuntu yagira abantu inama ibyo bo bashobora kwikorera babikore ibyo twavuze noneho ibindi babiturekere baze batugisha inama ikibazo yavuze yavuga ati abana ko barwara amenyo hakiri kare icyo nicyo ni ikibazo cyiza ubundi amenyo y'abana yakagombye gutangira gukorera isuku bayahanagura n'agapamba cyangwa se agatambaro keza akimara kumera kiriho utwenge tubiri noneho uko agenda amera menshi ukamukoreshaho karoso kandi nagira ngo nongere kimangire ko imiti yoza amenyo y'abana itandukanye n'abantu bakuru ni ukuvuga ko ibyo nabyo bakwiye kubimenya cyangwa se bakagisha inama abakora ibyanya abaganga bavura amenyo hanyuma icya gatatu ebyi abaje yavuga ati ko twoza amenyo kandi hagafata ibintu ku menyo ebyi nagira ngo musubize ko amenyo buriya akozwe mu butare ubwo butare ni nk'uko umuntu ashobora kubaka inzu yarangiza akayihoma noneho wakoraho amazi yagwa yatarikiraho ugasanga hajeho urubobi mbese biriya bintu bishobora guturuka ku myifatire y'umuntu akora ni ukuvuga niba umuntu ari umuntu w'umunywitabi azazana amenyo azazaho ibintu bitari byiza twakwita sinzi mu kinyarwanda badameze ni ko n'umuntu yabyita ariko
ibyo ari byo byose azandura azeho amabara ajya gusa n'iyo kawa cyangwa icyayi yanyoye
amabara ndumva kubera ko turi kunyaruka n'igihe kugira ngo
kugira ngo hagire n'abandi babaza cyangwa ni Didier ushaka kuvuga hari ndumva hari icyo yari yabajije cyo ku ndwara z'amenyo byo guhoma umuntu yarwaye amenyo noneho bakarihoma hanyuma ngo rikongera rigahomoka yabazaga niba ngo hari igihe bibagwa nabi nk'abantu bakabyimba cyangwa se abaza niba nta ngaruka bishobora kugira ku magara y'umuntu
oya nta ngaruka iriya miti duhomesha rwose ahumure iriya miti duhomesha ni imiti yizwe neza ndetse twavuga ko ifite ukwihuza na n'iryinyo donc ifite icyo twakwita ni kompeta no ku ryinyo rikoze nta kibazo bishobora gutwara n'ibintu bimaze igihe bikorwa ntabwo twavuga ko tubyigiyeho mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa
ibintu
bimaze imyaka bikorwa ahumura rwose nta kibazo ahubwo noneho icyo yavuga ati bararihoma rigahomoka tugira nabwo uburyo bwinshi bwo guhoma amenyo wenda umuntu ntiyaburondora hano ariko iyo bihomotse ni ukuvuga ko niba twakoresheje uburyo bwa mbere bihomotse dufata ubwa kabiri noneho tukongera tukarisana byakwanga wenda tugashaka ikindi kintu gishobora gukurikiraho kugira ngo ubuzima bw'umuntu bukomeze butere imbere ariko impungenge y'uko bishobora gutera akabazo usibye wenda kuba byamutera ububabare burenze wenda ubwo yari afite mbere ariko igihe nabwo turagerageza kugabanya ariko impungenge z'uko hari icyo byakwangiza ku magara y'umuntu rwose ziveho nta ngorane kandi igihe cyose yabona ko hariho ingorane kwegera muganga hakiri kare byaba byiza
ndumva aribyo byiza n'uriya Adene wabazaga aho yagana niba ari ku bitaro bisanzwe niba ari he ndumva nk'uko wabivugaga ntabwo dushobora kumurangira aho yajya ariko yegereye nabo baremesha kiyago bo bita nyine abajyanama b'ubuzima mu Rwanda yagenda bakamubwira uko yakwifata aho yajya n'icyo yakora mbere y'uko twakira abandi kuri telefone reka usubize muri make cyane hari ubu Edi yarabajije ngo isuku nke nizo zitera indwara z'amenyo
nibyo rwose isuku nke iri muri nyirabayazana yo kurwara amenyo ariko nagira ngo mbwire ni Edi wari ukibajije
ndumva ari Edi wa ni Edi wabibajije abaza isuku nke
icyo ni kimwe isuku nke iri muri kimwe ariko hari izindi ngorane zishobora gutera ko umuntu arwara amenyo ashobora kuba afite indi ndwara iri mu mubiri yerekana ibimenyetso mu kanwa muri icyo gihe agira ingorane z'amenyo isuku nke yabazaga isuku nke ese niyo nyirabayazana hari n'ibindi hari n'ukuntu amacandwe y'uwo muntu akoze nabyo bishobora guteza akaga ariko rero akandi kantu nakongeraho hari n'abantu bavukana amenyo kimwe n'uriya Edi wabazaga abana hari abantu bavukana amenyo adafite ubukomezi na damu Eugenie usibye ko nibo bake iyo icyo gihe yavukanye amenyo adafite ubukomezi uwo muntu aba afite n'amagufa adafite ubukomezi muri icyo gihe
nibo bashirira amenyo bariya abana yavugaga bashirira amenyo
birashoboka ko byaba kimwe muri ibyo ngibyo ariko umusuzuma we niwe umenya ati uyu muntu afite amenyo adafite imbaraga zo kwirwanira reka tuyasubize imbaraga ari byo dushobora amenyo y'abana kuyambika utuntu dutuma tugenda tuyaha imiti agakomera akazageza igihe cyo kwivanamo cyangwa se baba ari abantu bakuru nabo tukagira ukundi kuntu twandikira indi miti noneho itari yayo ndi yo kurinda ahubwo noneho yo kuvura yo gukoresha mu kanwa.
Reka dukomeze twakira n'abandi bakomeze batanga ibitekerezo byabo cyangwa se babaze. Jean Marie Manirakiza, uranyumva?
Ndakumva.
Ikibazo cyawe?
Ubutumire. Ikibazo kijyanye, hari abantu benshi naje buranje ndimo nsanze n'igihe waryo nanjye ndajya nyine ndiko ndarya ibintu by'umuceri maze iryinyo byakomereye byashoboye kirira nemeka ko aho gushyikira icyo gihe kuba byavunikiye ko akantu gato byamba byaravungutse akantu gatoya cyane. Agomba abanze uwo mutumire asanzwe ari umuganga w'amenyo nimwe rero muti arashobora kuba yabwira abantu bakifashisha nko mu gihe bisanzwe dukunda ubuvuzi bw'abantu ahantu havunitse kuko ngiye nimikanye cyane.
Turakumva nabi ariko urakumva nabi telefoni yawe, uravuga ko iryinyo ryawe ryavunitse uriye nk'umuceri?
Dufite ndajya nk'umuceri maze nikiga niruye maze iryinyo riravunguka ko kiba nkaca mvuga ati ngiye ndiko ndarya niyo niyo murikanye cyangwa ni bishushe cyane ntangira ububabare muri rya ryinyo ryanje ryavunikamo. Nkabona yanya ati ngombariza umutumire kuko nabana babyigenza nyine ubyifatamo.
Arakumvise bwo turamuha umwanya akubwire.
Rero maze amake igitekerezo cyanze cyari nk'icyo nyine.
Urakoze cyane rwose, ni ikibazo n'abandi benshi bashobora kuba bafite. Reka ubwo turamuha umwanya. Cedric Mutangana, uranyumva?
Ni Kigali Jean Nyamirambo.
Uri Nyamirambo, mumeze neza se? Nuka nuka.
Mbanza gushimwa umutumire wacu. Nagira mubaze umuntu ashobora kugira amenyo ari ubushye idasa neza kandi ayakorera isuku yoza, yakoresha ubuhe buryo kugira ngo yakushe ndi igaragara nabi ibe yavaho amenyo kubiri uko yaba. Ikindi kibazo mubaze imiti y'amazi yoza amenyo ntacyo yaba itwaye ku buzima bw'umuntu.
Imiti yoza amenyo?
Y'amazi.
Urakoze cyane. Ndumva ibyo yari amaze kubivugaho by'amazi yoza amenyo igihe umuntu ayanyurizamo kugira ngo yunyuguze. Reka urakoze ubwo. Reka twakire na Albert. Albert, wowe uri muri Malawi?
Ndi muri Malawi.
Murakomeye namwe se?
Natwe twari turi aho.
Nuko nuko. Ikibazo cyawe?
Ikibazo nari mfite ni ikibazo cy'amenyo, ni igihe ubwanjye ngifite. Igihe kiragira amenyo umuntu akozamo na korogate uko bisanzwe amenyo akaba afite isuku, ariko noneho gifite ikibazo cy'iryinyo rya nyuma sinzi mu kinyarwanda rita ngo ni rya muzitsa. Muri make ryaratobotse bararihoma, ariko noneho kuri homa rimaze imyaka itatu barihomye, ariko rigomeza rinde kandi ntirihomoka. Urebe nkibaza se bijaba biterwa n'igikano noneho riri gihomye ugasanga riri kugira gute kunsumbuwa yani ukabona ko amenya umuntu agerageza akayagirira isuku ariko ukabona amagira gute ari kugenda avunguka avunguka avunguka. Ukibaza rero impamvu nyine ukaba umuntu udasobanukiwe impamvu bitere yariyo. Niyo nshaka kugira ngo nyine bangire inama kumena nabyifatamo kugira ngo iryinyo rikomeze kugira gute kunsumba, cyangwa ashobora kuba hari indi nzira umuntu ashobora gucamo kugira ngo rigire gute ryoroshye.
Sawa, urakoze cyane. Reka twakire na Janine kuri telefone. Janine, uranyumva?
Ndakumva.
Ikibazo cyawe?
Jane, nashaka kubaza umwanya umuntu ashobora gukoresha igihe ariko agira isuku ry'amenyo. Ikibazo cyanjye ni icyo, murakoze.
Bavuga nk'iminota umuntu yamara arimo koza amenyo?
Yego.
Muganga ubwo arakubwira. Urakoze cyane Janine.
Murakoze
nawe. Reka ubwo tuhe umwanya noneho muganga Jean Baptiste Nsabimana, ubwo musobanurire abakunzi b'Ijwi rya Amerika bari babajije ibibazo duhereye kuri Jean Marie Manirakira irakiza uri ifite iryinyo ryacitse ari umuceri hanyuma rikaba rikonja yari ibintu bikonje rigashyuha rikamurya yari bishyushye nuko yakora iki
nuko madame je ni barakoze cyane nuko Manirakira bavuga ati ifite iryinyo iyo ndibintu bikonje cyangwa se n'ibishyushye hagiyemo umuyaga se riramurya ariko mu gisanzwe ntibimurye ni ukuvuga ko ni inkuru nziza ni ukuvuga ko riracyari rizima riracyasubizwa riracyafite ubuzima riracyashobora kwirwanira iyo bimeze gutyo rero iryinyo rikaba rigifite ubuzima rishobora kwirwanira ni ikimenyetso cyiza ko bashobora kurisana icya mbere cyo na yavuga ati ndetse hari umuti nakoresha iyo miti rwose koko irahari ariko ni ibyo navuga ko aho ari ashobora kwegera umuganga w'amenyo cyangwa se bari iwabo bita abaredantiste akamusobanurira iyo ngorane afite ariko kubera yuko wa muganga yibarije aramutse yumva namugira inama yo gukoresha umuti bita sansodine Manirakiza aramutse yumva yawandika cyangwa se yazashobora kubona uko anyandikira namugira inama mwaza kumuha imeri yanjye nta kibazo mu buryo bwo gufasha ko amagara y'abantu yatera imbere ntawagira isoni zo kubivuga arashobora gukoresha sansodine cyangwa se agashobora gukoresha undi muti bita elimekise noneho ubwo ni ukuvuga ko we yagiye muri cya cyiciro cy'abantu bashobora gukoresha imiti ivura atari yo kwirinda noneho
ariko yabanza kurihomesha nakubazaga ntiyabanza kurihomesha mbere yo gukoresha iyo sansodine
atari yajya kurihomesha yaba akoresha ibyo ngibyo bishobora kumufasha bishobora kumugwa neza ariko noneho akihutira kuba yakwegera abaganga bakarimusanira kuko uko abivuga ni iryinyo ritanga icyizere ko ishoboye kwirwanira noneho umuntu akaba yamuremesha ko rishobora gusanwa cyangwa se agakoresha imiti nanone yayindi ivura noneho bikagira icyo bimufasha Cedric noneho waravuga ati uko biri kose biriya bintu biza ku menyo by'amabara byavanwaho n'iki umuntu yabigenza gute hari imiti twandika nanone ituma biriya bintu bidafataho ni ukuvuga ko aho ari yakwegera ivuriro Cedric ngira ngo ari Kigali
ni Kigali Nyamirambo
cyangwa se ibitaro noneho bikaba byamufasha ariko yumve ko hariho imiti bakoresha ibirinda ariko noneho hakaba n'uburyo bwagenwe bwo kwa muganga bwo kubivanaho neza utangirije kariya gace k'iryinyo kagaragara mu kanwa ubwo buryo nabwo burahari azabubona ndabyizeye akabaza ati ariko iriya miti twogesha mu kanwa y'amazi ntishobora kugira ingaruka ku buzima madamu wejeni iki kibazo ni cyiza warashaka kubaza ati umuntu aramusigiye mu nda nta kaga yateza iriya miti akenshi imwe n'imwe birimo icyo bita siriwore igihe biri mu muti woza amenyo siriwore rero ntabwo ari nziza ko abantu bayinjiza mu mubiri wabo ngo igendemo cyane cyane ku bantu bakiri abana ishobora kuzatuma amagufa yabo n'amenyo bidakomera bakarwara bakagira ubusembwa bita siriworozisi siriworozisi ni ukuvuga ngo amenyo aba yorohewe cyane ku buryo abafite ingorane zo kurwara ariko uko biri kose nabwo tugira uko tubikemura nicyo yashakaga kuvuga ariko twirinda ko yakoreshwa n'abantu badafite igipimo cyo gutekereza ntabwo tuyemerera ko ikoreshwa n'imyaka itandatu
ubwo ni ukwirinda kuyamira cyangwa se nuko koza amenyo bakaba bagomba kujya kwa muganga kugira ngo babafashe bakureho iyo kushe y'umuhondo iba yarafashe ku menyo aho kugira ngo bayikurireho ko bagerageje bashobora kwangiza amenyo yereka tugerageze kunyarutsa tusubize na Albert uri muri Malawi mbere yuko twakira abandi kuko hasigaye agahe gato cyane
uri muri Malawi ririya ryinyo rihera yandi ni iryinyo ry'umwihariko ni ukuvuga ko icyo yakora ni uko yakwegera ahantu bafite igipimo cy'abaganga b'amenyo bita radiography dentaire bakamukorera icyo gipimo noneho bakareba ikintu gishobora kuba kiri kubitera birashoboka ko iryinyo ryongeye rikagira uburwayi mo imbere kandi rihomye hejuru muri icyo gihe nabyo hari indi nzira dufatayo kugira ngo bikemuke hanyuma Janine rero ni nawe mutegarugora hari
wenyine wadahamaga
yavuze ati ndetse uburoso bw'amenyo igihe tumara twoza amenyo ni igihe kingana iki ni ukuvuga tugira abantu inama yo kutarenza iminota itatu bari mu koza mu kanwa noneho tukabongereraho tuti nyuma yo koza mu kanwa mushyiramo igihe ishobora no kugera ku minota icumi mugaha amenyo ko abanza kwihuza na wa muti w'amenyo noneho mukabona gukoresha ya miti ishobora kugabanya imicafu mu kanwa ariyo bavuze nyine yo kwihigumura mu kirundi niko babyita hari umuntu wavuze ati ndetse uburoso bw'amenyo bwamara igihe kingana iki bukoresha iyo bwamaze kwangirika ntabwo buba bukikenewe kuko bushobora guteza akaga kandi baba burimo kugenda bubika mikorobe kongera kugomeza kubukoresha kenshi si byiza byakwangiriza ubuzima bwo mu kanwa tubagira inama y'uko nyuma y'ukwezi bashobora gufata ubundi
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turavuga ku isuku y'amenyo turi kumwe na muganga Jean Baptiste Nsabimana ni muganga w'amenyo ari mu Rwanda ishyira twakiriye ku murongo wa telefone Evariste uranyumva Yego ikibazo cyawe ikibazo cyawe
ikibazo mfite hari ukuntu kuko umuntu usanga yatubetse amenyo kandi aba yamayoza na korogati iyo ngwara none ipfa kuko iyo ubwira umuntu atubuka amenyo kandi ahora yoza
urakoze cyane Evariste twakire na Emmanuel
yego ndabumva
yego ikibazo cyawe
nashaka ndababaze none ko ari ke umuntu yikoro yigitura mu ngabo ugasanga mito adasiba mu ngabo ugasanga mu kanwa yashaka mota nabi cyangwa naho nk'iyo byashyitse ugasanga mito siyama yabigize mu ngabo ugasanga ku mwenya n'indi kurushye isa n'umuhondo
icyo kibazo bari bakibajije yego hari ikindi kibazo ufite ngo muganga basubize
ikibazo nashaka kubabaza ni uwe mutima ufise kugira ngo ingwara zitera mu kanwa zireke kutazira zirafata abantu
umuntu ni ukubanza kwiheraho gakora isuku nk'uko muganga yakomeje kubidusobanurira hanyuma ibyo umuntu adashoboye kwikorera akegera abaganga kugira ngo bamuhe inama cyangwa se bamufashe no mu bundi buryo
izo ngwara zifata mu kanwa zirashaka zikandukira
zirandukira ziranduza
zikanduza undi muntu
reka twumve niba hari zishobora kwanduza uretse ko uyu munsi twibanze cyane ku menyo kuko hari n'abandi baganga bakora bavura indwara zo mu kanwa ubwo reka tumuhe umwanya hanyuma agire icyo ababwira urakoze cyane Emmanuel muganga Jean Baptiste duhere kuri Evariste
Evariste aravuga ati hari ukuntu amenyo yituritse ubwayo akazamo nk'utwobo ibyo ngibyo bifatiye ku kuntu ayo menyo aba afite ubukomezi bwayo uko umuntu yayavukanye aho ngaho niho tubibona ko amenyo ubwayo ashobora kwiyasagura ngira ngo nicyo yabajije
yavugaga ko amenyo atoboka hanyuma niyo yaba ahora ayoza ariko akabona ko amenyo gutoboka kw'amenyo ko indwara ibitera yariyo bikabiterwa n'iki
gutoboka kw'amenyo ubwo arashaka kuvuga ye birashobora guterwa nyine na kuriya kuntu ko amenyo yakozwe ashobora kwiyasagura ariko noneho muri make gutoboka kw'amenyo ko twavuze ko biterwa nuko abantu bafungura ibintu birimo isukari nyinshi aho kandi twakibagiwe ko n'umuryango mpuzamahanga ugira abantu inama uriya WMS ko tugombye kugabanya nibura bikaba 10% ibintu by'isukari dufungura ku munsi ni ukuvuga isukari iyo yagumye mu kanwa ivuye mu biribwa niyo noneho ya mikorobe yo mu kanwa ihinduramo aside ikamunga amenyo agatoboka ubwo ngubwo ni uburwayi ariko hari n'agatoboka noneho byo kwiyasagura bitewe n'uko wenda amacandwe y'umuntu atabobeza mu kanwa neza afite arwaye indwara yo kuba adafite amacandwe none amenye akaba yakumagara akiyasagura ariko kandi bikanaboneka no kuntu ko amenye yakozwe uko
yakozwe amasagonda make rero Emmanuel we yarabajije ngo igitera kunuka mu kanwa ndumva mwari mwabivuze n'igihe kiradushiranye cyakora reka mbashimire cyane bwana Jean Baptiste Nsabimana ku bisobanuro mwaduhaye nshimire n'abaduhamagaye n'ababajije ibibazo ndetse n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma Suleiman Tarawale na Fatuma Karara ndabashimiye mwese abo twari kumwe mukomeze mugire ibihe byiza kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi mujye mutubwira ibyo mwifuza ko twabaganiriraho mwari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika.